В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 10 вересня, четвер. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. На вступні півгодини будемо говорити про таке. Зарплату робітникам – законна вимога чи передвиборчий сценарій?
Ми повинні показати, що ми є українці, ми є велика нація, яка здатна себе захищати.
Форум видавців у Львові незручності створює приїзд політиків.
Нам варто залишити номер через те, що приїде Яценюк з дружиною і дочкою.
Про що пишуть журналісти на сторінках сьогоднішніх видань?
Витирати ноги об президента стає дедалі популярнішим і захоплюючим видом спорту вітчизняному політикумі.
Британські вчені дали надію хворим на Альцгеймера.
Маємо нову інформацію щодо причин хвороби Альцгеймера. Це приведе нас до методів, якими, можливо, вдасться лікувати хворобу у майбутньому.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Кіровограді чоловік підпалив себе у відділенні банку, вимагаючи повернення депозиту. Пенсіонера з опіками доставили до реанімаційного відділення обласної лікарні. У банку коментувати ситуацію відмовились. Працівники Служби безпеки України зібрали докази хабарництва судді одного з районних судів Одеської області. За словами керівника прес-центру СБУ Марини Остапенко, суддя, чиє прізвище не називають, брав хабарі за розгляд судових справ на користь зацікавлених осіб просто на робочому місці у своєму кабінеті.
Отже, наразі слідство завершено. Розслідування справи тривало 1.5 роки. Матеріали кримінальної справи налічують 24 томи. Обвинувальний висновок міститься близько на 500 аркушах.
Повідомила Марина Остапенко. Народний депутат України Ярослав Кендзь розвинувачує нинішнє керівництво Народного руху України на чолі з Борисом Тарасюком у проведенні політики знищення партії. За словами Кендзя, Народний рух розгубив усі свої ідеологічні принципи, став глухим і німим, особливо з приходом на посаду нинішнього голови руху Бориса Тарасюка. Народний депутат вважає, що через політику нинішнього керівництва Народний рух пішов на союз із Бютом. У Львові сьогодні відкривається 26-й міжнародний форум видавців. В офіційному відкритті форуму візьме участь президент України Віктор Ющенко. Детальніше про це далі в нашій програмі. Близько 20 осіб загинули та щонайменше 13 поранені сьогодні зранку внаслідок вибуху на півночі Іраку. За повідомленням місцевої поліції, вибух стався в одному з невеликих курдських сіл. Серед загиблих – жінки і діти. Парламент Молдови відновить сьогодні засідання у повному складі. Раніше фракція комуністів відмовлялася від участі в засіданнях, оскаржуючи законність обрання спікером лідера ліберальної партії Міхая Гімпу. Проте Конституційний суд Молдови підтвердив легітимність цього обрання. Влада Мексики затримала увечері 6 осіб, підозрюваних у викраденні пасажирського літака. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Мексики, Боїнг 737 здійснив посадку в аеропорту столиці країни Мехіко. На його борту перебували 104 пасажири, ніхто не постраждав. Напередодні викрадачі погрожували підірвати літак, якщо їм не дозволять поговорити із президентом Мексики Феліпе Кальдероном.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Роботодавці заборгували українцям понад 1.5 мільярда гривень, повідомляє Держкомстат. Профспілки звинувачують в цьому уряд і керівництво підприємств. Тоді як урядовці говорять про загальне зниження заборгованості, передусім в державному секторі. Винного шукав цій непростій справі кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Останні дані Держкомстату. На кінець серпня українські роботодавці завинили своїм працівникам 1.560 мільйонів гривень. Найгірша ситуація в орієнтованих на експорт галузях, говорить перший заступник міністра праці та соціальної політики України Павло Розенко. Проте він зазначає, що пік заборгованості вже позаду.
На початку року досягали 1.8 мільярдів гривень. Зараз заборгованість по заробітній платі суттєво зменшилась. І держава в цілому може взяти на себе відповідальність за працівників державних підприємств, але тут якраз проблем найменше.
Однак прості українці в ефективність урядової політики щодо заробітної платні не вірять.
Наше життя стає все гіршим і гіршим.
Не виплачують повністю.
Мені платять часто, але зарплата, знаєте, яка.
Закласти кошти на повернення боргів до державного бюджету, повернути заводам-імпортерам ПДВ, а недолугих керівників підприємств звільнити. Такі рецепти виходу із зарплатної кризи пропонує уряду голова Національної федерації профспілок України Мирослав Якібчук. Якщо ж влада не дослухається до цих порад, профспілковий лідер обіцяє загальнонаціональний страйк.
Тільки у Франції впав соціальний достаток громадян, коли вся Франція вийшла на вулицю, розгромили весь Париж. Ми повинні показати, що ми є українці, ми є велика нація, яка здатна себе захищати.
Вчора Національна федерація профспілок організувала попереджувальну акцію протесту в Києві. Вона зібрала понад 3000 робітників, яким заборгували працедавці. Проте, на думку самих роботодавців, захисту потребує українська економіка загалом, оскільки затримка платні – це лише один з проявів її проблем, переконаний голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
У нашій державі один із самих великих навантажень на фонд заробітної плати, дуже великі ціни на енергоносії, жорстоку систему, яка збирає податки.
Натомість, за словами експерта з питань оплати праці Федерації профспілок України Ірина Жулай, затримка платні вигідна саме роботодавцям. За її рахунок, керівники великих підприємств роблять таку собі безвідсоткову позику у власного трудового колективу. Підтверджують слова експерта дані Держкомстату. Найбільші борги мають промислові регіони. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Львові сьогодні розпочинається 16-й форум книговидавців. На 4 наступні дні місто Лева перетвориться в книжкову столицю. У програмі заплановані 450 заходів – це презентації, круглі столи, літературний фестиваль, вечори поезії, театральні дійства і так далі. Що цікавого відбуватиметься на книжковому святі у Львові, хто із знаменитих письменників сюди приїде, і про художні новинки дізнаємось від нашої львівської колеги Галини Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку зі Львова. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку і гайда до Львова по автографи письменників.
Я із задоволенням. Ви традиційно вже відвідуєте цей форум книговидавців. Розкажіть, чим особливий цьогорічний?
Ви знаєте, уявіть, що на одну годину буде припадати 5-10 презентацій. Це вже навіть не родзинка, а це вже вийшло в традицію і стало трошки незручно. Тому що доведеться обирати, і справді знакова цікава подія, автор може залишитися поза увагою. Поважних західних письменників Львівський форум так і не приваблює. Уже роками запрошують Ліну Костенко, але вона не приїжджає. Але сподівається. Є один почесний гість книжкового ярмарку, це автор світових бестселерів, ви його, очевидно, знаєте, письменник з Норвегії Юстейн Горд. Понад 30 мільйонів читачів із 53 країн світу придбали і прочитали його роман про історію філософії «Світ Софії». Цьогоріч Гордер презентуватиме у Львові новий роман «Замок у Піренеях». Чимало інтелектуалів приїхали з Польщі, вони братимуть участь у круглих столах, дискусіях, у третьому міжнародному літературному фестивалі. Загалом на ярмарку представлені більше 600 українських і 20 іноземних видавництв, книготорговельних структур. Я вже вчора ввечері була і бачила, як вони активно розкладали свої книжки. Традиційно у передвиборний час форум відвідують українські політики. Але на ділі вони мало що підтримують українську книжку, як ми це відчуваємо. Їх цьогоріч буде теж багато, і сьогодні книжкове свято відкриває президент Віктор Ющенко. Але через одного кандидата у президенти уже учора прикрість спіткала Лесю Ганжу, заступника редактора сайту «Телекритика». Учасницю форуму просто обурив факт, що забронювавши номер у готелі, його вирішили віддати відомому політикові. Послухаємо Лесю.
Нам варто залишити номер через те, що приїде Яценюк з дружиною і дочкою.
А Галя, а чого очікують від форуму видавців і як економічна криза взагалі, чи позначилась вона на книговиданні?
Звісно, кожен мені вчора говорив, що привіз дуже багато нових книжок і хоче їх продати. Дехто на форумі має прибуток за увесь рік. Книжки таки у Львові купують. Оренда виставкових площ на ярмарку є найдорожча в Україні. І дехто із видавців відмовився від участі, тому що це коштувало на 3-4 дні від 2 до 4 тисяч гривень. Своїми думками про літературні новинки і форум поділилися працівниці видавництва «Факти» Марина Олександрович та Інна Віротниченко. І тут будемо мати несподіванку від них, тому що дві книжки презентуватимуть наші колеги Надія Степула і Павло Вольвач. Ось тож слухаємо працівниць видавництва.
Буде багато поезії в зоні відія. Вийшли Надія Степула, «Сім дощів» – нова збірка, Павло Вольвач, «Три Федюка» – нова збірка, «Горище».
Ціни виросли незначно, ми намагаємося дотримуватися, скажімо так, нашої цінової політики. Єдина проблема в тому, що все-таки попит на книжку впав, тому що книжка, не можна сказати, що це є товар першої необхідності. Хоч
хороших продажів лише для нас, а для всіх, ну і в принципі гарного настрою.
Ну що ж, бажаю успіху своїм колегам Надії Степулі і Павлу Вольвачу. У Львові сьогодні відкривають форум книговидавців. Про це ми говорили із кореспонденткою Радіо Свобода у Львові Галиною Терещук. І як сказала Галя, почесним гостем цьогорічного львівського форуму буде письменник і філософ із Норвегії Юстейн Гордер. автор відомого у світі бестселера «Світ Софії», лауреат численних міжнародних літературних премій. Він у Львові презентує свою нову книгу «Замок у Піренеях». Українці стануть другими в світі після сербів, хто отримає нову книгу в перекладі. Напередодні Гордер побував в Києві, де серед іншого зустрівся із журналістами. Спілкувалася з ним і моя колега Олена Римовська.
Чому українські читачі серед перших у світі, хто прочитає вашу нову книгу? Адже досі українською переклали лише кілька ваших книг.
Першими, хто отримав «Замок у Піренеях» у перекладі, були сербські читачі. Проте також виникає запитання, чому переклали не англійською, німецькою чи французькою, а сербською. Дійсно, я згоден, більшість книг, які я вважаю дуже важливими у моїй творчості, не мають українського перекладу. Проте, наскільки мені відомо, в Україні мої книги перекладає лише одна людина, і саме їй ми завдячуємо швидкою появою «Замку у Піренеях» українською.
Пане Гордер, про що ваша нова книга?
Це історія про двох людей, чоловіка і жінку, які не бачилися протягом тривалого часу. Колись вони кохали одне одного, проте прикрий випадок розлучив їх. Раптом вони зустрічаються у тому самому готелі, де зупинялися 30 років тому. Жінка інтерпретувала пережите як надприроднє і звернулася до релігії. Тепер вона вірить, що людська душа безсмертна. Чоловік має більш наукові погляди, проте вони продовжують спілкуватися, бо обоє вірять у певну містику, яка колись їх розлучила.
Вас називають одним із провідних європейських письменників-філософів. У чому особливість вашої філософії?
Більшість людей вважають філософію важливою, але нудною наукою. Проте я вигадав спосіб, як переконати їх у протилежному. Я вигадав філософські оповідання, історії. Знаєте, людина завжди відкрита до життєвих історій. Наприклад, якщо ви тут багато розповідатимете мені енциклопедичної інформації про Київ, я слухатиму дуже уважно, проте швидше за все, дуже скоро усе забув би. Проте, якщо ви розповідатимете цікаву історію про Київ, я пам'ятатиму її до кінця свого життя. Такі історії і дали мені можливість подорожувати світом і розповідати про свою філософію.
З Юстином Гордером, який стане почесним гостем форуму книговидавців у Львові, спілкувалась кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська. Яку книгу варто прочитати, щоб українці почали сприймати світ радісно? Експерти виявили, що в Україні зростає хвиля песимізму. Причини такого явища читайте у сьогоднішньому виданні газети «День». Крім того, на сторінках газет журналісти розповідають про найпопулярніший вид спорту у вітчизняному політикумі, який саме про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
В Україні почалася друга хвиля песимізму. Головна причина погіршення настроїв, як інформує газета «День», здешевлення національної валюти на тлі пророкувань другої хвилі кризи. Загалом, як зазначають експерти видання, падіння споживчих настроїв зумовлене тим, що українці стали оцінювати своє матеріальне становище як таке, що погіршилося. Проте позитивом, як зазначають аналітики, є те, що українці все ж сподіваються на поступовий розвиток країни. Заголовок статті – сезонна хандра. Учорашнє засідання уряду мало б стати знаковим. Кабмін був готовий затвердити макроекономічні показники, на яких базується державний бюджет 2010 року. Якби міністри проголосували за, то вже 12 вересня вони змогли б підтримати проект бюджету в цілому, а 15 вересня направити його до парламенту, аби не затягувати бюджетний процес. Принаймні, так планувалося. Натомість, як зазначає газета «Україна молода», апарат прем'єра вирішив суттєво змінити фабулу дійства. Замість роботи над цифрами урядовцям запропонували взяти участь у врочистій нараді. Про неї докладніше в статті «Перерва на аплодисменти». Витирати ноги об президента стає дедалі популярнішим і захоплюючим видом спорту у вітчизняному політикумі, стверджує газета «Нова». Журналісти видання не в захопленні від цього, бо вважають, що, цитую, «недопустимо публічно ображати президента, яким би він не був, які б надії не поховав, і особистість президента взагалі тут не грає ролі». Утім, винен у цьому небаченому раніше політичному хамстві сам глава держави, який, на думку газетярів, не змусив себе поважати. В тому, що з Віктора Ющенка зробили лежаче відбивно, насамперед його провина, наголошується статті. Зумій Віктор Андрійович давати здачу і вилікуй свою безхребетність, публічних образ не було б, принаймні, не стільки. В Україні стартував переоблік дерев, яким більше, ніж 500 років. З'ясувалося, що таких довожителів чимало. Тільки в столиці, як інформує газета «Вечірній Київ», на рахунок понад 100 унікальних дерев. Докладніше про них в публікації «Старішин ставлять на лічильник». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 10 вересня, четвер. Далі у програмі будемо говорити про таке. 10 років після вибухів у житлових будинках Росії. З чого починалась Друга Чеченська?
В аеропорту. Значить, ви ж мене знаєте, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Підґрунтя для агресії чи упорядкування законодавства? Москва спрощує використання війська за кордоном.
Якщо вона вирішить, то вона її застосує все одно. Але тут вона буде застосовувати вже її, скоріш за все, згідно з законом. А значить, через попередні збори Ради Федерації.
Вибухи у Лозовій. Хто винен чи кого звинуватять?
Кого зробити ЦАПом відбувайлом? Звісно ж, командира. Не будуть же робити ЦАПом відбувайлом усе Міністерство оборони, включаючи міністра оборони.
Британські вчені дали надію хворим на Альцгеймера.
Маємо нову інформацію щодо причин хвороби Альцгеймера. Це приведе нас до методів, якими, можливо, вдасться лікувати хворобу у майбутньому.
Про це відразу після новин.
Доброго ранку. У Кіровограді пенсіонер підпалив себе у відділенні банку, вимагаючи повернення депозиту. Його за опіками доставили до лікарні. Народний депутат України Ярослав Кендзір звинувачує нинішнє керівництво Народного руху на чолі з Борисом Тарасюком у проведенні політики знищення партії. Начальник кримської міліції Геннадій Москаль звернувся до керівництва України і повідомив про критичну ситуацію, що склалася в кримському парламенті, де, на його думку, низка депутатів є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами, що негативно впливає на політичні та соціально-економічні процеси в автономії. У Львові сьогодні відкривається 26-й міжнародний форум книговидавців. В офіційному відкритті форуму візьме участь президент України Віктор Ющенко. Найближчим часом Іран володітиме запасами урану, достатніми для створення власної ядерної зброї, заявив на засіданні МАГАТЕ представник США Глін Девіс.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. 10 років тому внаслідок низки вибухів у житлових будинках в Росії загинули сотні людей. Ці події змінили подальший політичний розвиток подій взагалі в країні. Влада звинуватила в вибухах чеченських повстанців, що було прелюдією до Другої війни в Чечні. Однак критики Кремля заявляють, що ці вибухи насправді були частиною плану приходу Володимира Путіна до влади. Через 10 років деякі з цих критиків вже мертві, а про тих, хто ці вибухи насправді організовував, досі нічого не відомо. І чи буде колись відомо, розповідає Зиновій Фрис.
9 вересня 1999 року нічний вибух в одному з московських будинків забрав життя 94 людей. Майже 250 були поранені. Напередодні в Буйнакську на півдні Росії в підірваному будинку загинули 64 особи. Через кілька тижнів ще 4 смертельні вибухи стануться в Москві і Волгодонську. Загинуть понад 300 людей. Влада у всьому звинуватить чеченських повстанців. Призначений тодішнім президентом Борисом Єльциним новий прем'єр Володимир Путін пообіцяє знищувати чеченців усюди, де це лише можливо.
В аеропорту. Значить, ви ж мене знаєте, в туалеті поймає, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Політичний аналітик Володимир Прибиловський каже, що саме ці вибухи і відкрили дорогу Путіну в майбутнє президентство.
Именно они изменили ситуацию в пользу никому неизвестного премьера. Сначала взрывы, а потом удачно сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Про те, що до московських та інших вибухів могла бути причетна ФСБ, свідчить таємничі події в Рязані. Там невдовзі після московських трагедій рядові мешканці побачили підозріло припарковану машину біля головного входу житлового будинку. Ці люди викликали поліцію, яка виявила великі мішки з білим порошком, що був з'єднаний з детонатором. Вибух, згідно з таймером, мав статися вранці. Міліція з'ясувала, що в мішках був гексоген. Однак тодішній голова ФСБ Микола Патрушев у телевізійному зверненні спростував це, заявивши, що в мішках був лише цукор. Коли влада відмовилася проводити розслідування вибухів, невеличка група ліберальних законодавців утворила власний незалежний комітет, однак вже невдовзі його віце-голову Сергія Ющенкова застрелили. Перед смертю в інтерв'ю Радіо Свобода Ющенков розповів про те, що результати розслідування комітету вказують на сліди служб безпеки.
Спецслужби, обладає гігантськими можливостями, обладає тайними, можуть
будуть направляти ход событий з помощью всевозможних недозволених методів.
Сьогодні в Росії мало хто вірить, що вибухи 1999 року будуть розкриті, особливо якщо дотримуватися версії про те, що ці вибухи організувала сама ж політична верхівка Кремля. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
У Кремлі нині готують юридичне підґрунтя, щоб полегшити використовувати російську армію за кордоном. Державна Дума Росії затвердила в першому читанні поправки до закону про оборону, який визначає новий статус російських вояків. Це ініціатива президента Росії Дмитра Медведєва, який в розмові з депутатами нагадав про минулорічну війну на Кавказі. За документом, щоб проводити військову операцію за межами Росії, більше не треба згоди Ради Федерації і Верхньої палати російського парламенту. Таке рішення може ухвалювати сам президент. Ще влітку, як з'явилася пропозиція, офіційний Київ почав бити на сполох. Стурбованість висловило Міністерство закордонних справ України, яке доручило посольству України у Москві з'ясувати, як саме документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. Що означає ініціатива Кремля? Тетяна Ярмощук запитала в колишнього міністра оборони України, який нині очолює профільний парламентський комітет, Анатолія Гриценка.
Будь-які країни, які мають сильні армії і сильну потугу, передбачають такі процедури. Ну, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати. Вони також визначають своїм збройним силам завдання захисту своїх громадян, своїх військ за кордоном. Те саме робить і Російська Федерація. Чи збільшує це якимось чином непередбачене застосування збройних сил? Моя відповідь – ні. Тому що тут чітко законодавець визначає, що спочатку приймається постанова Радою Федерації Державної Думи, і лише потім на основі цієї постанови президент Російської Федерації приймає рішення. Якби було навпаки, тоді була б проблема. А оскільки до Ради Федерації входять представники різних суб'єктів Російської Федерації, і це час на збір, на обговорення, є можливість прийняти виважене рішення.
Якщо цей закон буде ухвалений у цілому і він набуде чинності, то що це означатиме для України?
Нічого нового це не означатиме. Відсутність цієї законодавчої ініціативи не стримала Росію і не обезпечила Грузію рік тому. Питання лежить в іншій площині, що внормовується процедура прийняття рішення, і вона стає такою, що є можливість продумати, виважити і відреагувати.
Але попри все, ця ініціатива викликала бурхливе обговорення, і, скажімо, раніше російський військовий експерт Павло Фельгенгауер припустив, що ініціатива Москви щодо цього закону є бажанням легалізувати можливе військове вторгнення у Криму. Наскільки це припущення є обґрунтованим та коректним, на вашу думку?
Я не хотів би, щоб говорили в термінах зростання чи не зростання загроз, і в термінах, чи застосує сила Росії, чи не застосує. Якщо вона вирішить, то вона її застосує все одно, і ми це бачили, але тут вона буде застосовувати вже її, скоріш за все, згідно з законом, а значить, через попередні збори Ради Федерації і прийняття відповідної постанови після обговорення. І це дає шанс на прийняття більш виваженого, розумного рішення, колективного рішення, ніж це було б одноосібне рішення президента за порадою його помічників чи Міністерства оборони виключно.
Чому Москва спрощує використання військ за кордоном, коментував колишній міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. Суд по-українськи. Хто винен чи кого звинуватять? Сьогодні в Севастополі відбувається чергове судове слухання справи про вибухи на арсеналі під Лозовою. На лаві підсудних колишній командир військової частини, де рік тому спалахнула пожежа і почали вибухати боєприпаси. Андрія Полякова обвинувачують одразу по двох статтях Кримінального кодексу. Натомість у військовій частині впевнені, підполковника можуть зробити цапом від Бувайло. Інакше постраждають високі чини Міністерства оборони, розповідає Юлія Журавльова.
Справу про вибухи під Лозовою розглядає апеляційний суд Військово-морських сил України, що розташований у Севастополі. Тільки суд такого високого рангу може судити військовослужбовців, повідомили Радіо Свобода у військовій прокуратурі Центрального регіону. Аби допитати свідків та постраждалих, суд провів кілька виязних засідань безпосередньо у Лозовій на території військової частини, де торік у серпні сталася надзвичайна подія. Нагадаю, суха трава, що загорілася на смітнику біля арсеналу, спричинила вибухи боєприпасів. Снаряди розліталися на відстань в кілька кілометрів, тому мешканців навколишніх районів та селищ довелося евакуювати. За фактом вибухів військова прокуратура порушила кримінальну справу. Головний обвинувачуваний – колишній командир військової частини Андрій Поляков. Його звинувачують одразу за двома статтями – надбале ставлення до військової служби і незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями. Головний інженер військової частини, проти якого також порушили кримінальну справу, потрапив під амністію і тепер проходить в якості свідка. За власною інформацією, радіо «Радіо Свобода» Андрій Поляков від амністії відмовився, бо це означало б визнати свою провину. Військовослужбовці з Лозової вважають обвинувачення, висунуті командирові, несправедливими. Ось що розповів «Радіо Свобода» один із військових, який побажав залишитись неназваним.
Командир невинний.
Командир тут невинний настільки, наскільки його обвинувачують. Він заручник тієї ситуації, яка склалася в країні. Гроші на вибухопожежну безпеку не виділялися, а командир мав це робити. Кого зробити цапом від Бувайлом? Звісно ж, командира. Не будуть же робити цапом від Бувайлом усе Міністерство оборони, включаючи міністра оборони і весь відділ вибухопожежної безпеки в Києві, який за це відповідає.
На думку військових, з якими вдалося поспілкуватись Радіо Свобода, трава на території арсеналу зайнялася не випадково. У військовій частині кажуть про підпал і називають це диверсією. Зараз з арсеналу в Лозовій вивозять боєприпаси. Саму частину до кінця наступного року планують розформувати. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Відкриття у світі медицини. Британські вчені винайшли два гени, пов'язані із хворобою Альцгеймера. На думку науковців, це відкриття значно може прискорити винайдення шляхів лікування цієї невиліковної хвороби. Ще 3 роки тому у світі на Альцгеймер хворіли понад 25 мільйонів людей. Прогноз на 2050 рік – кількість хворих зросте вчетверо. Про відкриття розповідає кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко.
Хвороба Альцгеймера, на яку переважно страждають люди похилого віку і яку ще називають дементією, на ранній стадії виявляється у втраті пам'яті. Наразі вона є смертельною, але відкриття британських учених дає надію на поступ у лікуванні у наступні кілька років. Професор університету валійського міста Кардифа Джулі Вільямс, яка очолювала групу, що віднайшла два гени, пов'язані із хворобою Альцгеймера, каже:
"We have new information about the causes.
Маємо нову інформацію щодо причин хвороби Альцгеймера. Гени можуть нам розповісти, якими саме є найважливіші першопричини розвитку цієї хвороби. А це приведе нас до методів, якими, можливо, вдасться лікувати хворобу Альцгеймера у майбутньому. Ми нині не розуміємо, що саме спричиняє типову хворобу Альцгеймера. Ми думали, що знаємо. Але дані нашого дослідження показують, що там відбуваються нові речі, на яких слід зосередитися. Думаю, що за кілька років матимемо добре уявлення про причини цієї хвороби.
До нинішнього відкриття був відомий лише один ген, який вважався фактором ризику щодо захворювання на Альцгеймер. Професор Вільямс пояснила, що нові гени захищають мозок, але певні зміни можуть перетворювати ці гени на нападників. У Британії на хворобу Альцгеймера нині страждає близько 700 тисяч осіб. Два гени було ідентифіковано, коли група професора Вільямс закінчила геномне дослідження 16 тисяч людей. Британський учений вважає, що її метод дослідження може призвести до віднайдення і інших відповідальних генів. Її група планує нове, ширше дослідження за участі 60 тисяч осіб, яке може бути проведене протягом наступного року. Автономний уряд Уельсу був одним зі спонсорів дослідження. Перший міністр країни Родрі Морган зазначив, що відкриття підсилило репутацію Уельсу як центру досліджень світового рівня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Репортажі, фото та відеоматеріали дивіться на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі випуск новин.
Доброго ранку. У Кіровограді пенсіонер підпалив себе у відділенні банку, вимагаючи повернення депозиту. Пенсіонера з опіками доставили до реанімаційного відділення обласної лікарні. Народний депутат України Ярослав Кендзер звинувачує нинішнє керівництво Народного руху України на чолі з Борисом Тарасюком у проведенні політики знищення партії. За словами Кендзера, Народний рух розгубив усі свої ідеологічні принципи, став глухим і німим, особливо з приходом на посаду нинішнього голови руху Бориса Тарасюка. Народний депутат вважає, що через політику нинішнє керівництво Народного руху пішло на союз із БЮТом. Кендзер переконаний, що керівництво НРУ отримує матеріальну підтримку від БЮТ. Спікер парламенту Криму підтримує тісні дружні зв'язки з криміналітетом, заявив начальник кримської міліції Геннадій Москаль. Він звертається до лідерів партії з проханням відкликати з Верховної Ради автономії депутатів, пов'язаних із криміналітетом. Близько 20 осіб загинули та щонайменше 13 поранені сьогодні зранку внаслідок вибуху на півночі Іраку. За повідомленням місцевої поліції, вибух стався в одному з невеликих курдських сіл. Серед загиблих – жінки і діти. У Мінську 20 представників білоруської опозиції протестували проти участі в російських військових навчаннях «Захід-2009». Кількох із них затримали, у тому числі голову партії «Білоруський народний фронт» Віктора Івашкевича.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить.